Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Здравейте, скъпи приятели! Започва поредната ни семейна закуска. Аз съм Мира.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Бързам да ви подскажа, че днес ще говорим за срещите.
Всеки от нас има някакъв спомен от първата си среща. Приятен или неприятен, може и да е комичен, но вълнението от това да имаш среща с някого, особено ако не си стигнал още 20 години, е наистина неописуемо. По-късно ние придобиваме опит в срещането, научаваме се да отгатваме какво ни очаква, даже може да спрем изобщо да се вълнуваме.
Но пък ни се случват друг вид срещи, които по вълнение наподобяват онези първи срещи от тинейджърските години. Например, първото интервю за работа, или първото пътуване с самолет, или първата ни среща с Бог, когато за пръв път сме усетили неговото присъствие в живота си.
Днес ще отделим време да поговорим точно за това, за истинските и фалшивите срещи, за добрите и лошите срещи, за това как ние можем да уредим среща на някого с Бог. Останете с нас до края. Адресите, на които очакваме писмата, вие ги знаете. Пощенския, Пловдив 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио. И електронният ни адрес awr-bg@abv.bg. Думата среща има загадъчен, дори магически характер. Особено когато е произнесена от млад мъж или младо момиче. Ние често произнасяме фразата «Имам среща», за да си придадем важност. И всички очакваме с нетърпение истинската среща, с истинската любов. Когато се осъществи, това е най-хубавият ден от нашия живот.
Ние мислим за срещата в училище, на работа и дори в църква. И ако пасторът проповядва за края на света, ние шепнем на Господа, моля те, остави ме първо да отида на уговорената среща. Колко от вас си спомнят за първата среща? Убеден съм, че с годените и семейните никога няма да я забравят. Не се забравя и първия път, когато вашата годиница или вашата жена нежно и тихо ви е казала на ухото, навеждайки глава, обичам те.
Тогава времето спира. Светът сякаш вече не съществува. Целият свят слуша вас. Съществувате само тя и вие. След това, разбира се, идват други срещи. Годеж, накрая сватба. И вие се обичате толкова много, че решавате повече да не се разделяте. Да изградите общ дом, да живеете общ живот. Мнозина няма търпение да изживее този момент. Но той ще дойде. Уверявам ви, ще дойде.
Ние живяваме голяма история на велика любов с Господа. Първата среща е обръщането, повярването. Господ ни обича. Той се интересува от нас. Той ни призовава. Ние отговаряме. Годежът може да бъде сравнен с ангажимента, който се поема по време на кръщението, чрез което обещаваме тържествено да служим на Бога. Ставаме Христови ученици.
Точно същия термин е употребен и от апостол Павел във второто му послание до Коринтените, 11 глава, 2 стих. Там той говори от името на Бог. Там той казва следното: «Сгодих ви за мъж да ви представя като чиста девица на Христа». По времето на Исус Христос годеницата се подготвя грижливо за сватбата. Тя е под наблюдението на родителите си, понякога и на приятели на годеника. Периодът, който отделя годежа от сватбата, може да бъде по-продължителен от предвидения. Младият мъж и младото момиче чакат с нетърпение сватбата. За тях бракът е всъщност голямата среща, началото на съвместния им живот.
Ние също живеем период на очакване. Голямата среща е дългоочакваното идване на Господа, което ще ни позволи да живеем с Него завинаги. Очакването не е лесно. Годеникът още не е дошъл. Възможни са всякакви съмнения.
Нека си припомним сега една от най-интересните и най-емблематични, бих казала, първи срещи на човек с Бог, записана в Свещеното писание. Тази на Савел от Тарс. По пътя за Дамаск той е сломен и ослепен от Бог. Така разбира, че фатализмът, омразата не са най-добрият път. От този момент нататък Христос изпълва целият му живот. В Деяния 9 глава 20 стих неговото обръщане, неговата първа среща с Господ е описана така. Павел остана няколко дни с учениците в Дамаск и започна веднага да проповядва по синагогите, че Исус е Божият син. Неговото проповядване предизвиква съпротива, дори искат да го убият. И учениците спасяват живота му. Той отива в Ерусалим. Какво прави там? Какво говори? Влизаше и излизаше с учениците в Ерусалим, като дързостно проповядваше в Господното име. Чете малко по-надолу в същата глава от Деяния на апостолите, 28 стих. Той иска да сподели своята нова вяра със сънародниците си. А резултатът? Те търсеха да го убият. За да избегне смъртта, Павел бяга в Кесария. Ще разбере ли накрая, че трябва да мълчи, за да остане спокоен? Не. Напротив, той преминава хиляди километри пеша, прекосява Средиземно море, основава десетки църкви. Трудност след трудност препречват пътя му. Омраза, преследване, критика от всякъде. Колко пъти видях смъртта отблизо, пише самия той във второто си послание до Коринтените, 11 глава, от 24 стих надолу. 5 пъти юдеите ми удариха по 40 удара без един. 3 пъти бях бит с тояги, веднъж ме биха с камъни. 3 пъти претърпях корабокрушение. Една нощ и един ден бях по морските дълбини. Много пъти бях в пътешествие. Всичко това в труд и мък. Много пъти в неспане, в глад, жажда, в неядане, в студ, в голота. И тук задаваме въпроса – защо?
Желанието на Павел да разпространява евангелската вест е по-силно от всичко друго. Не правя нищо за моя живот, като че ли той ми е скъпоценен. Само да изпълня моя път с радост и службата, която получих от Господа, да известявам радостната вест за Божията любов. Каква сила го потиква? Коя сила го заставя да забравя своя живот? Каква сила го кара да споделя вярата си? Парите, почестите, властта? Хората изграждат своето богатство, своята популярност върху религията. Те си служат с Бог, но Павел не е такъв човек. Фанатизъм ли е това? Станал ли е фанатик за юдейството, фанатик за Христос? Неговото поведение, езикът му, не са на фанатик. Павел е уравновесен, здравомислещ. Той разсъждава. Тогава каква сила го потиква? Христовата любов ме принуждава, заявява той във второто си послание до Коринтяните, 5 глава, 14 стих. Силата, която го вдъхновява, е любовта му към Христос и любовта му към ближните.
И така, какво се случва с нас, когато Христовата любов заживее в сърцата ни? Когато сме преживели своята първа среща с Христос и сме се влюбили в Него. Какво става с Павел, вече видяхме. След малко ще продължим нататък. Припомням ви нашия телефон 032-633-533. Това е Семейна закуска. Аз съм Мира. Не сменяйте честотата. Здравейте отново! Вие слушате Семейна закуска по радио Гласът на надеждата. Аз съм Мира, днес с Божидар говорим за срещите. Помежду ни и с Бог. Преди малко си припомнихме една от най-драматичните първи срещи с Бог, записани в Библията, тази на Савел от Тарс. Вследствие на тази среща той се превръща в апостол Павел, в инструмент на Бог за преобръщането на света. Сам той заявява, че Христовата любов вече го принуждава да живее така. Винаги ли срещата с Бог е толкова разтърсваща? Винаги ли има толкова драматични последици?
Когато Христовата любов е в нас, нещо се случва. Невъзможно е да останем седнали в мек фотел, докато хората умират без да познават Бога. Невъзможно е да останем безчувствени към страданието, неправдата, расизма. Любовта е движещата сила на всяко добро дело, защото любовта е най-голямата сила.
Ако ви кажа, че любовта не съществува, какво ще си помислите? Смятате ли, че тя съществува? Променя ли нещо във вашия живот? Някои хора от любов поднасят цветя, други композират музика, трети пишат поеми. Когато човек е влюбен, се чувства лек като птица и весел като славиче. Готов е да извършва подвизи, готов е да ви свали луната. Изражението на лицето му се променя. Усмивката му е постоянна. Очите сияят. Когато млад човек е влюбен, това се вижда веднага. Под въздействието на любовта дори оскотял човек може да стане ангел. Той обича своята годеница, своята жена, децата си. Любовта преобразява живота наистина. Тя е сила, която идва от Бог. Всички действия на Създателя са продиктувани от неговата любов към хората.
Какво задържа Исус на кръста? Дали е със само гвоздите? Той можеше да ги извади и да сложи край на страданието си. Тогава защо остава прикован до смъртта си? От любов към мен, от любов към теб, от любов към чужденеца, към хипитата, към наркоманите.
Тук може би е мястото да си зададем въпроса, а ние как проповядваме Евангелието? Какъв метод прилагаме, за да докоснем и бедния, и богатия, и потиснатия, и потисника, и белия, и черния? Как да говорим за Христос, въпреки различията помежду ни? Как да казваме на нашите съседи, съученици, приятели в работата, на състудентите си в университета, Бог ви обича, Исус идва скоро? Най-лесно, нали? Страхуваме се да не бъдем погрешно разбрани. Как да кажем, например, на едно хипи или на един хулиган, Исус те обича, той иска твоето щастие? Как да говорим за Господ на този, който гладува, който е преследван, който е отхвърлен или мразен от всички?
Апостол Павел има свой метод. Той пише: на всички станах всичко, та по някакъв начин да спасе неколцината. Това е записано в първото му послание до Коринтяните, 9 глава, 22 стих. Френският превод на този текст гласи: приспособих се към всичко и към всички, за да доведа поне няколко души до спасение с всички възможни средства. Става дума да се адаптираме, без да изменим на себе си. Да се приспособим, а не да се променяме.
Ето какъв е примерът на Хъдсън Тейлър, прочутия мисионер. Той толкова силно обича китайците, че за да им говори за Господ, научава техния език и започва да носи техните дрехи. Това му позволява да посещава области, забранени за европейци, и дори да основава там църкви. И китайците го ценят високо. Но при Хъдсън Тейлър, както и при апостол Павел, има нещо повече от приспособяване. Сила и смелост им дава любовта им към Христос и любовта им към ближни, разбира се. Когато някое дело или жест се извършат с любов, това се познава и не може да измами никого.
И ако имам пророческа дарба и зная всички тайни и всяко знание, и ако имам пълна вяра, тъй щото и планини да премествам, а любов нямам, нищо не съм. 1 Коринтианон 13 глава, 2 стих.
Така е. Ако няма любов, всичко останало се превръща в куха форма, без смисъл и съдържание. Същото се отнася и за отношенията ни у дома. Колко много такива семейства има? Формата е запазена. Фамилното име стои на вратата на апартамента. Празнуват се рождените дни, купуват се подаръци, дори общият бизнес продължава да е успешен. Но вътре, между членовете на семейството, няма нищо. Всеки си живее в свой свят, всеки има свои интереси, никой не се интересува от другите повече, отколкото изискват неговите лични интереси. Няма по-ужасен начин на съществуване.
Също се отнася до отношението ни с Бог. Ако любовта към Него е изчезнала, формата може да продължи да съществува още дълго време. Ходим на църква, участваме в службите, наричаме се християни, спазваме празници и традиции, но вътре в сърцето няма нищо. За нашия любящ Бог няма по-ужасни отношения от тези.
Докато е на земята, Христос показва нагледно какви иска да бъдат отношенията му с нас. Показва ни как се обича на практика, без тържествено подчертаване на формите, а простичко от сърце. След малко, скъпи приятели, ще се спрем на една от най-емблематичните му срещи тук на земята. Затова не сменяйте честотата, припомням ви адресите ни в интернет awr.org и awr.sdabg.net. В тях можете да влезете и през Фейсбук, там ще ни откриете като Адвентно радио България на кирилица. Това е Семейна закуска, аз съм Мира, останете с нас.
Семейна закуска в сряда продължава с моята колежка Мира и с мен Божидар. Днес отворяме дума за срещите, за любовта като основа на всичко и за фалша в отношенията. Обещахме ви да си припомним една от най-емблематичните срещи на Христос тук на земята. Тази с самарянката при кладенеца.
Кое отвежда Исус при Якововия кладенец? Жаждате ли? Той е жаден и застава край кладенеца. Пристига една самарянка. Какво ще направи? Исус е юдеин. Още от детството си е слушал да се говори само лошо за самаряните. Приятели, роднини, учители ги ненавиждат. Ако чуеш самарянин да вика за помощ от дъното на кладенец, хвърли камък върху главата му, така гласят еврейските поговорки.
Как бихте вие реагирали на това? А как ще реагира Исус? Неговата цел е да предава евангелската вест на всички. Но традициите, обичаите, предразсъдъците са толкова силни.
Нямате ли впечатлението, че и за нас предразсъдъците са голяма пречка в проповядването на Евангелието? Този е чужденец, няма смисъл да му говорим. Този е лошо облечен, да го отминем. Тези младежи говорят неприлични думи, по-добре да ги избягваме. Я да оставим на Сатана всички, които не приличат на нас.
Какво ще направи Исус? Той гледа жената, заговаря. Каква ни предпазливост! Обичаят забранява да се говори на жена публично, но още по-лошо е, че тази жена е самарянка. И това не е всичко. Защо идва по обед на кладенец? Тя е леконравна, неморална, блудница. О, ужас!
Ако аз бях близо до кладенеца, може би щях дори да подвикна: Господи, изгони я, бързо изгони, учениците ще дойдат, какво ще кажат хората, помисли за репутацията си. Погледни я, Господи, да тя носи бижута, тя е гримирана, ми дрехите и видя ли колко са неприлични.
Исус обаче заговаря. За него няма значение какво ще кажат другите. Той събаря бариерите, издигнати от историята, от обичаите и предразсъдъците. Той говори. Тя го слуша и се променя. А че с нея се променят и други самаряни от близкото село.
Коя сила позволява на Исус да проведе този разговор? Коя сила променя коренно жената грешница? Може би диалектиката? Не. Нещо много повече се излъчва от думите, от тона на гласа, от погледа на Исус. Това е любов.
Когато се приближава до мъж, млад или стар, бял или черен, Исус го прави винаги от любов. Неговият поглед казва на грешника: обичам те, знае, че ти ще изоставиш злото.
Дали апостол Павел мисли точно за тази история, когато пише: любовта на всичко хваща вяра? Друг един превод на този текст гласи така: да обичаш означава да се доверяваш на ближния и да очакваш от него най-доброто.
Мнозина мисля, че любовта няма своето място в съвременния свят. Вече не се знае добре какво означава да се обича. Човек обича своята кола, своето куче, своята работа, сиренето си, своята годеница, своята жена. Това е хубаво. Но трагедията се състои в това, че някои хора обичат своята годеница и своята жена така, както обичат сиренето.
Любовта се изживява като нещо, от което ще имаш полза. Обичам това, което ме прави щастлив, което ме облагодетелства. Това обаче не е любов. Това си е груб практицизъм. В резултат светът е станал студен и празен. В него липсва нещо съществено. Защо престъпността, наркоманиите, проституцията се шират толкова много сред млади хора, сред юноши? Специалистите отговарят: поради липсата на чувства, на контакти, поради липсата на истинска любов.
Установено е, че стотици хиляди юноши приемат наркотици и проституират. Къде? В големите градове. И на каква възраст започват да правят това? На 11 години. Защо? За пари. Това е отговорът, който момиче е дало на журналист. Той обаче не остава доволен от отговора и запитва: а само за пари ли? Гласът на детето се променя и добавя: също и за обич. Когато някой ми плаща, имам впечатлението, че той наистина ме обича. Виден психиатър коментира описания случай така: ако тези момичета се продават, това е защото не намират любов в дома си.
Знаете ли защо толкова много млади хора се присъединяват към секти? Защото разчитат, че там ще намерят топлина, братски чувства. Ще намерят любов.
Любовта е това, което липсва най-много в нашия свят. Любовта е това, от което човешките същества имат най-голяма нужда. Християните са тези, които са призвани да отговарят на тази нужда. Много често обаче те не са способни на това. За да се говори за Бога, търсят се заместители на любовта. Смята се, че логиката, догматиката и науката ще бъдат достатъчни, за да убеждават. Нищо обаче не може да замести любовта. Как да покажем и да докажем Божията любов? Преди всичко, като обичаме.
Любовта преобразява, действа в дълбините на душата и сърцето. Ето един пример. В един център за бавно развиващи се деца разказват как едни родители помолили директора да приеме тяхното дете. То живеело като в ковьоз. Тялото му било вцепенено, изкривено, разумът му под този на новородено дете. Никаква надежда за подобрение. Това не било човешко същество, а само едно нещо. В продължение на много месеци, ден и нощ, една медицинска сестра просто държала ръчичката му. Само това. Постепенно тялото на детето приело нормално положение. Погледът се променил. Днес това дете може да става, да извършва дребни неща, дори започва да изговаря отделни думи. А това е чудо. Чудото на любовта. Ако Христовата любов ни принуждава, наистина ще бъдем свидетели на много други чудеса.
Как да споделяме нашата вяра? Как да притежаваме Божията любов? Ако обичаме Бога от цялото си сърце, с всичката си сила, с целия си ум, ние ще обичаме и нашия ближен. Ние ще го обичаме чрез нашите дела. Ще го обичаме така, че да пожелаем неговото спасение. Господ ще ни даде сили да обичаме и да преодоляваме нашите предразсъдъци. Всеки ден ще се извършват чудеса около нас. И най-закоравелите сърца ще се пробуждат за истината. Защото Христовата любов сияе. Христовата любов се предава. Христовата любов преобразява.
Как да кажем на приятелите си и на всички хора, че Бог ги обича? Съвсем простичко. Като ние ги обичаме, така както ги обича Той. Като станем жива изява на Божията любов.
Остава от разсъждения и думи да минем към дела. Дано помогнем на повече хора да останат с хубав спомен от своята първа среща с Бог. Така ще помогнем на Божието семейство да се увеличи и да бъде по-щастливо.